Әзізіні тыңладық. Америка Қошма Штатларында исә Русиядан асырамаға алынған 3 яшлік Макс үлімін текшіру дәвам итә. Оның ғойләсі ешеген ауылда озатлық хәбәршісі болып қайтты. Русияның балалар хуқуқлары вәкілі Павел Астахов бала үлімін текшіруге һәм хүкім қарарын шығаруға Русия рәсмилерінде қатнаштыруны таләп иткән белдерү ясады. Эктор бүлеге полициясы бүлеге башлығы Марк Донатсон бу мөмкин түгел диде. Бу малай Техас баласы, ул минем илдә яшәгән, ул монда үлгән, аның белән нәрсә булганын ачыклау минем бурычым. Бу хакта Русияның сөйләгәннәре барысы да бары тик уен, алар Русия баласының үлемен тикшермәсләр, яшерерләр дип уйлый. Ләкин без монда Русия баласының үлемен тикшермибез, без монда Техас баласының үлемен тикшерәбез, диде полиция бүлеге башлыгы. Тикшерүдә Техас балалар хукукларын яклау хезмәте дә катнаша. Аның әнисе турында да мәгълүматлар барлыкка килде, пайда булды. 40-ны узган Лаура Шато 2012 елга кадәр үзләре торган авылдан 30 чакрымдагы урта мәктәптә икътисад укыткан булган. Мәктәп мөдире аның 5 ел эшләгәннән соң узган ел июнь аенда үзенең теләп китүен сөйләде. Аның Русиядан балаларны алу эшләре белән йөрүен һәркем белгән. Ул безгә асрамага алу өчен әзерләнгән кагазларны, уларның рәсемнәрен китереп күрсәтә иде. Шул кадәр бәхетле иде ул. Ул безнең белән үз тормышында уртаклашкан сирәк укытучыларның берсе иде, дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә 2011 елда Лаура Шатто сыйныфында булган Арин Томас. Кызның сүзләренә караганда, Шатто балаларны үзе үстерергә теләп эшеннән киткән. Малайлар Техастагы үзәк ярдәмендә 2012 ел азагында асрамага алынган. Шатто аларны ел азагында мәктәпкә дә алып килгән булган. Ул шундый шат, балалар шундый күңелле иде. Бала үлемендә аның гаебе була алуына ышанмыйм, диде Шаттоның элекке укучысы. Авылда тикшерүчеләр Шаттоларның эш күршесе белән сөйләшкән, ачылып сөйләшергә яратмаган бу тирәнең кешеләре барысы да гаиләдә балалар булганын белмәгәнен әйткән. Максның бер туганы Кристофер осрамага алынган гаиләдә хәзер. Аны балаларны яклау үзәгеннән даими килеп тикшерип торалар икән. АКШның Мәскәүдәге илчелеге мәгълүматларына караганда, баланы хәзер әтисе карый. Русия рәсмиләре Кристоферны Русиягә кайтаруны таләп итә. Максим һәм Кирилның әниләре эшү өчен ана хукукыннан мәхрүм ителгән Юлия Кузьмина 21 февраль көнне Русия телевидениесендә чыгыш ясап, президент Владимир Путиннан малайын кайтарырга ярдәм сорадым. Шул чыгышыннан берничә сәгать узгач Кузьмина эчеп сугышканы өчен поезддан төшереп калдырылды. Менә шундый фаҗигале язмышлар, хөрмәтле тыңлаучылар, кичкенә Максның һәм аның бер туган энесенең Кристофер, ягъни Кирилның язмышы турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.